Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із виконавчою директоркою Північної правозахисної групи, комунікаційною менеджеркою мережі приймалень Української гельсінської спілки з прав людини Наталією Єсіною. Говоримо про компенсації для тих, хто був в окупації та чиє житло постраждало. Про те, що було у Бородянці, більш-менш, я думаю, обізнані жителі у всіх областях України, тому що про це місто було багато інформації, і світлин було багато, і цей населений пункт дуже сильно був зруйнований. Ну, от зараз жителі звертаються до місцевої влади і скаржаться на певну грубість, байдужість. Але у вас хочу запитати, на що люди можуть розраховувати? Різні ж історії, так, то якесь місто було окуповане, якесь не було, але було там на лінії розмежування фронту, так і зараз знаходиться. Чи є різниця у тому, де жила людина і що з її житлом сталося? Тобто воно або зруйноване, або пошкоджене?
Так, дійсно, в інформаційному просторі я вже не перший раз чую інформацію, що місцеві мешканці, Бородянки та Бучі виявляють певну недовіру до місцевої влади в питаннях і відбудови зруйнованого житла, і взагалі роботи в цьому напрямі. Те, що мені відомо від моїх колег, які відвідували ці міста, на думку місцевих мешканців, участь місцевого самоврядування має певні корупційні ризики, і вони не довіряють місцевій владі, що, на жаль, склалась така ситуація. І більше вони схильні покладатися на допомогу або центральної влади, або міжнародних інституцій, інститутів громадянського суспільства. При цьому люди, з людьми мало працюють, вони майже нічого не знають ні про інструменти впливу, прийняття рішень на місцевому рівні, не взагалі рівень правової бізнесності доволі низький. На жаль, взагалі питання компенсації настільки складне наразі, що говорити про вже зараз отримання якоїсь компенсації за зруйноване або знищене або пошкоджене житло дуже-дуже зарано. Якщо ми говоримо про те, що отримують люди, то стабільно залишається лише допомога внутрішньо переміщеним особам. А допомога, як ми знаємо, вона назначається відповідно до тих територіальних громад, з якої людина перемістилася. Наразі в переліку цих територіальних громад 9 областей Київської області там немає. І люди, які з Київської області перемістилися, зокрема з Бородянки, мають отримувати цю щомісячну адресну допомогу тільки у разі, якщо вони встигли до 20 травня подати інформацію про їх зруйноване або пошкоджене житло, і воно є непридатним до проживання. Тобто, якщо вони встигли в той термін, коли у нас відбулися зміни по виплатам переселенців, це травень, кінець квітня, травень, податися, тоді вони щось ще отримують. Якщо ж вони не встигли до 20 травня податися, то вони, на жаль, нічого і не можуть отримати. І тут вже на першу роль виходять органи місцевого самоврядування, з якими є проблеми, такий замкнутий круг. Тобто, як органи місцевого самоврядування працюють в цьому напрямі? Наскільки вони адекватно і швидко реагують на те, що у них в громаді відбулося? Як вони працюють з фондами тимчасового житла? Чи приймають вони програми на місцевому рівні, щоб допомогти мешканцям своєї громади отримати хоча б щось за рахунок місцевого бюджету, з залученням державних коштів, залученням міжнародних донорів? І тут кожна громада працює по-своєму. Ми знаємо громади, де є і реєстр пошкодженого, знищеного внаслідок російської агресії об'єктів цивільних і житла, і інших об'єктів комунальної, державної власності. А знаємо такий прикрий випадок, як в Бородянці, де люди не задоволені тим, як на місцевому рівні влада працює.
Наталя, а ви ж з Сумщини. Так. А про Сумщину можете розповісти про досвід ваших громад?
Так, безпосередньо Сумська область, вона знаходиться в переліку тих громад, які на території яких наразі тривають активні бойові дії. перелік цих громад, він оновлюється, він є нефіксованим документом. І от останнє його оновлення, наскільки мені пам'ятається, відбулося наприкінці серпня, десь 23-го числа. І до переліку війшла чергова 22-га громада Сумської області. Тобто ми буквально по всьому кордону громади, які знаходяться в зоні 30-40 кілометрів, вони постійно під обстрілами з боку Російської Федерації. І щодо досвіду органів місцевого самоврядування, то тут, якби то, ну, я спостерігаю все ж таки роботу органів місцевого самоврядування. Наприклад, якщо ми говоримо про Тростянець, у нас буквально в п'ятницю була робоча зустріч з заступником голови Тростянця. У них є повна інформація про всі зруйновані об'єкти з актами обстеження, комісійними актами, з висновками, щоб надалі люди могли і звертатися до міжнародних інституцій. І взагалі, щоб ця інформація була, бо це дуже важливо збирати, обліковувати, реєструвати цю інформацію. Крім того, в окремих громадах ведеться робота створення фондів тимчасового житла. На жаль, їх не так багато, як хотілося, але тим не менш потрохи робота ведеться, щоб ті люди, які наразі отримують пошкодження житла або зруйнування, могли десь поселитися хоча б на якийсь період. І от якщо ми говоримо про ці 22 громади, то люди, які пересідаються навіть в межах однієї громади, вони можуть отримувати виплати переміщеної особи, звертаючись або до центрів адмінпослуг, або до підрозділів соціального захисту населення. І от важливо, щоб на цьому етапі, коли представники органів місцевої влади бачать зруйнування, бачать пошкодження, фіксували це вчасно, актували це вчасно і правильно. Адже, в принципі, до нас доходили сигнали з окремих громад, де говорилось про те, що в актах немає певних висновків щодо того, чи придатне це житло для проживання. А це дуже важливо.
І висновок, а чому так виникає? Чому висновку немає?
Як на мене, це політичні якісь такі причини. За плітками місцевих мешканців, це особисто рішення було міського голови тієї громади, де так відбувалось. Я сподіваюся, що вдасться на нього вплинути певним чином. Можливо, це для того, щоб люди самостійно зверталися по експертизу своїх зруйнованих об'єктів, а ця експертиза, вона не дешева. Тому я можу тільки якісь такі свої власні думки виказувати з цього приводу, але тим не менш і таке буває, і з такими зверненнями до нас зверталися, ми таке аналізували, з чого раптом таке може бути. Ну, тим не менш, якщо ми говоримо, наприклад, про Чернігів або про Тростянець, то навіть в Чернігові є відкритий реєстр зруйнованого пошкодженого майна, де всі об'єкти обліковані, зазначена шкода, яка їм була завдана в результаті обстрілів. От так мають працювати органи місцевої влади у всіх громадах.
Наталя, у вас по Сумщині і по Харківщині схожа ситуація у прикордонних громадах. Не йдеться про евакуацію або тимчасове відселення людей звідти?
Наразі якраз я займаюся активно цією темою. Ми розробляємо аналітичний звіт. Два питання основні – це евакуація населення і під час бойових дій, як це відбувалося в лютому-березні, і як це відбувається зараз. Це перше питання, а друге – саме надання тимчасового житла. І з того, що ми аналізуємо, централізованої евакуації, на жаль, не відбувається. Люди самостійно виїжджають з небезпечних населених пунктів, або ж навпаки, залишаються, незважаючи на обстріли. І щодо централізованої евакуації є інформація лише про комунальні заклади. Тобто це інтернат один був евакуйований з Білопільської громади, і психоневрологічний заклад, де були пацієнти і в дуже небезпечній близькості до кордону. Їх обстрілювали 3 рази, поки їх перевезли в інший заклад, трохи далі від кордону. І після цього ще раз будівля цього інтернату знов-таки була обстріляна з боку Російської Федерації. От такі декілька прикладів централізованої евакуації є. Але щодо евакуації місцевих мешканців, то офіційно її не відбувається, і органи місцевого самоврядування не приймають в ній участі.
Ну і не планують. Я до того, що з Донеччини централізованою масово людей евакуюють, от чи планується таке робити на Сумщині саме у прикордонні?
Поки що такої інформації не було. Ну, єдине, що я знаю, що люди за можливістю виїжджають самі. У нас є село Білопільській громаді, там буквально 1.5 кілометри до кордону, і там більше половини вже просто самостійно людей виїхало. Не спокійно вночі сьогодні було в Великописарівській громаді. Вчора і сьогодні, наскільки мені відомо, більше 100 обстрілів відбулося по прикордонню Сумщини. Тобто кожну ніч щось або кожен день щось відбувається, якась громада обстрілюється, і, на жаль, є руйнування і пошкодження цивільного майна звичайних мирних мешканців.
Якщо не говорити про компенсацію за зруйноване житло, це великі кошти. Чи де і як легко, наскільки легко отримати хоча б будівельні матеріали для того, щоб самостійно щось полагодити вдома?
Наразі ми можемо говорити лише про допомогу міжнародних благодійних громадських організацій або ту допомогу, яка відбувається на місцевому рівні від місцевих органів місцевого самоврядування. А говорити про суми ми не можемо, тому що в кожній громаді відповідно свої мають бути програми. Якщо вони є, то і відповідно ті будівельні матеріали, які надаються мешканцям, житло яких постраждало, воно в різній кількості, в різних видах видається. Щодо централізованого підходу, то
державної програми,
ще
24
березня було зареєстровано цей законопроект про компенсацію пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів. Там велика назва, не буду всі її говорити. Це достатньо очікуваний документ, адже сьогодні сотні тисяч громадян без житла. І компенсація за зруйноване майно, ну, це одна з просто з найболючіших тем. Досі цей документ перебуває на проєктному рівні. Досі його чекають, всі чекають, і правозахисники, і громадяни, які постраждали. І відповідно до норм того законопроєкту, дуже багато було статей правозахисних, які аналізували цей законопроєкт. Він має достатньо просто подати інформацію, надати можливість людям подати інформацію про своє знищене майно в електронному вигляді або паперову заяву і, відповідно, отримати якусь компенсацію. Вона передбачається там в 3 способах. Це грошова компенсація, вона визначається за результатами оцінки вартості відновлення відповідного пошкодженого об'єкта. Другий спосіб – це у вигляді об'єкта нерухомого майна, тобто фінансування будівництва нового об'єкта, нового майна. Там є певний граничний розмір, який не має щось там перевищувати вартість того, що було пошкоджено. І третій спосіб – це компенсація у вигляді фінансування будівельних робіт, коли людина відновить пошкоджене майно, наприклад, багатоквартирного будинку. Розмір таких компенсацій за цим законопроєктом відповідає оцінці вартості. Тому дуже важливо усім, хто зазнав пошкоджень, руйнувань свого майна, все ж таки подавати відомості за допомогою, наприклад, Дії. Адже залишається така можливість, і хіба не єдина подача заявок у додатку Дія на оцінку збитків. Це можна зробити і в Україні, і перебуваючи за кордоном. Безпосередньо в цьому додатку вказуються дані про об'єкт, що був пошкоджений, за можливістю фото, опис, контактні дані. І дуже сподіваємося, що все ж таки запрацює ця можливість. Поки що, знов-таки, я повторюсь, з державного рівня фінансування відбувається на окремі програми. Наприклад, це Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська область отримали кошти на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Незначні руйнування, там заміна вікон, дверей також відбувається з цього фінансування, але в основному це місцева громада, місцева влада на своєму рівні допомагає людям. От у нас є такі спеціальні на Сумщині добробати, добровольчі батальйони, люди, які централізовано за керівництвом обласної влади виїжджають на об'єкти, що були зруйновані в Охтирці, в Тростянці, розгрібають завали, входять і жінки, і чоловіки, і всі, хто бажають долучитися до цієї доброї справи, допомагають
це
людям.
Це оплачувано чи добровільно і безкоштовно?
Ні, це добровільно, волонтерський такий проєкт, людей просто централізовано відвозять, і вони роблять такий свій вклад на відновлення населених пунктів, які постраждали під час обстрілів.
Наталя, у нас залишається 3 хвилинки, а я хочу уточнити. Люди, які виїхали, виїжджали або виїхали зі своїх домівок, вони отримують статус ВПО. Чи є якийсь статус або якась довідка видається тим, хто був в окупації? Питання таке з'явилося, тому як у правозахисниці у вас хочу спитати.
Наразі ми маємо можливість говорити тільки про облік внутрішньопереміщених осіб. Статусу людини, що перебувала в окупації, немає. Ми говоримо тільки про тих, хто внаслідок певних обставин перемістився з зони бойових дій, рятуючи своє життя. Або зараз переміщається з громад, де ведуться активні бойові дії, або громади, які знаходяться в окупації. Це ми можемо говорити про Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області.
І ще уточнення. Ми з вами там говоримо про локальні там програми, про потенційну державну програму, але ж згадайте, ну, ще рік тому точно людям виплачували за пошкоджене, за зруйноване житло, там компенсація чи якось інакше альтернатива була. Була ж якась програма, чи зараз вона просто не працює?
Мені важко зараз зрозуміти, про що ми говоримо.
Ну, дивіться, я звідки дізналася, я робила матеріал про Широкинську громаду, ви, напевно, знаєте про село, та, що воно закрите було, і люди не могли отримати акти. І від цього, я коли спілкувалася з ними, дізналася і про цю програму, про те, що решта людей, ну, не так жваво, але отримує, а у них взагалі було все, ну, абсолютно не могли вони отримати через те, що не могли надати акти робіт, нікого не пускали, ні їх, ні людей, ну, комісії, які мали обстежувати їхні домівки у селі?
Ну, на жаль, українська влада це питання, проблеми компенсації за зруйноване пошкоджене житло вирішує вже протягом 8 років. І оця локальність окремих територій Донецької, Луганської областей, вона змушувала відсутність, да, певних механізмів, алгоритмів, змушувала людей шукати правду в Європейському суді з прав людини. І безпосередньо наші міжнародні партнери постійно наголошували протягом цих 8 років, а вже 9-й пішов, де, що необхідно приймати чи підзаконні акти. Реакція влади була, ну, доволі повільною. Ми не можемо говорити, що швидко та якимось чином все ж таки поверталась влада до людей обличчям. Більшість нормативно-правових актів, вони містять тільки загальні положення, конкретизації якихось процедурних питань, алгоритмів, ну, досі не було. Тому тільки зараз, от, наприклад, запрацював цей реєстр пошкодженого житла. То не можу я сказати, що активно люди отримували певну компенсацію за свої зруйновані будинки, тому що це було, ну, більше винятки, ніж якби то широка практика.
Це була розмова із виконавчою директоркою Північної правозахисної групи, комунікаційною менеджеркою мережі приймалень Української гельсінської спілки з прав людини Наталією Єсіною. Говорили ми про компенсації для тих людей, хто був в окупації та чиє житло постраждало.